știrile religioase sunt comentate aici. Lumea religioasă azi, cu Beatrice Lospa.
Bine v-am regăsit la emisiunea Lumea religioasă azi. Invitatul meu de astăzi, cel care va comenta subiectele acestei ediții, este pastorul Adrian Neagu, redactor șef al editurii creștine Viață și Sănătate. Bine ați revenit la Lumea religioasă.
Cu drag, mulțumesc de invitație.
Încă din debutul emisiunii vreau să citesc dintr-un raport despre care am mai amintit la Lumea religioasă. Este raportul Open Doors, care, iată, publică o listă, un raport pentru 2021 privind cele mai periculoase 50 de țări pentru creștini. Însă, înainte de a aminti despre țările acestea, vreau să citesc despre o realitate la care probabil nu ne-am fi gândit, dar odată adusă în prim plan, merită să vorbim și să comentăm. În fiecare zi, 13 creștini din întreaga lume sunt uciși din cauza credinței lor. În fiecare zi sunt atacate 12 biserici sau clădiri creștine și tot în fiecare zi 12 creștini sunt arestați sau închiși pe nedrept, iar alți 5 sunt răpiți.
Da, am citit raportul chiar atunci când a apărut pe Christianity Today și știu că am fost foarte șocat așa de conținutul lui și gândiți-vă că este doar ceea ce știm. Adică, pe lângă ceea ce știm, sunt o mulțime de alte cazuri pe care nu le știm, sunt o mulțime de persoane care nu raportează nicăieri că au fost date afară pentru că nu s-au dus într-o anumită zi la serviciu sau pentru că n-au acceptat anumite compromisuri. Sunt o mulțime de persoane care suferă în tăcere. În general, filozofia creștină asta este: dacă te lovește cineva peste un obraz, întoarce și obrazul celălalt. Adică creștinii nu sunt întotdeauna primii care să reclame un abuz, nu sunt întotdeauna primii care se plângă de violențele asupra lor. Și atunci cred că de multe ori doar cazurile vizibile sunt cele care ies în față. Dar realitatea probabil că este mult mai dureroasă.
David Curry este președintele Open Doors, Statele Unite ale Americii, iar la prezentarea raportului făcea următoarea afirmație, pe care vă rog să o comentăm. Ați putea crede că lista arată nivelul de opresiune, dar lista dovedește, de fapt, nivelul de rezistență.
Da, este o altă perspectivă. Se vede paharul plin, nu paharul gol. Știți, partea plină a paharului, nu partea goală. Dovedește nivelul de rezistență, dovedește dedicarea creștinilor pentru convingerile lor, mai ales într-o lume în care oamenii nu pun foarte mult preț pe opiniile lor. Astăzi poți fi de partea unei opinii politice, mâine poți să fii de partea altei opinii politice. În privința religiei, oamenii sunt dispuși să moară pentru convingerile lor, ceea ce e un lucru greu de înțeles în societatea noastră, în care toate sunt adevărate, toate sunt drepte, toate drumurile duc la cer. Da, pe de altă parte dovedește și lipsa de empatie dintre oameni, dovedește și lipsa de religiozitate autentică, pentru că știți ce se întâmplă? De multe ori cei care persecută nu sunt atei. De multe ori cei care persecută sunt și credincioși. Au și ei o anumită convingere religioasă despre Dumnezeu, au o anumită imagine despre Dumnezeu și exact cum spusese Domnul Hristos că se va întâmpla, exact așa s-a întâmplat și așa se întâmplă. Mulți oameni îi persecută pe alții în numele lui Dumnezeu.
Da.
Ceea ce este și mai greu de înțeles.
Tot David Curry Președintele Open Doors spune: numărul mare de persoane din poporul lui Dumnezeu care suferă ar trebui să însemne că biserica este pe moarte, că creștinii păstrează tăcerea, își pierd credința și se îndepărtează unii de alții. Dar nu asta se întâmplă, spune el. În schimb, vedem devenind realitate cuvintele lui Dumnezeu consemnate de profetul Isaia: voi face un drum în pustie și râuri în deșert. Ce părere aveți de... Este un optimism? Este ceva care trebuie cumva să ne liniștească? Până la urmă am citit aici că în fiecare zi 13 creștini din întreaga lume sunt uciși pentru credința lor.
Și gândiți-vă că de cei mai mult nu știm nimic.
Da.
Da, e o imagine foarte dificil de explicat în cuvinte. Pe de o parte, suntem empatici atunci când, într-un fel, cunoaștem persoana respectivă sau, mă rog, face parte din aceeași comunitate religioasă din care facem parte și noi. Dar știți ce este interesant la asociațiile astea? Este că ei numără și pe cei care fac parte din asociații religioase pentru care nu avem o simpatie deosebită. Și atunci e un fenomen interesant. Nu mai suntem la fel de empatici. Știți, una e când are un creștin care face parte din comunitatea ta de credință și alta e când auzi că moare un creștin din comunitatea de credință care te sâcâie pe tine. Da, îți pare rău așa, omenește, dar nu mai aceeași empatie ca în primul caz. Asta spune ceva despre noi, spune ceva despre lumea creștină și probabil că lumea creștină în general ar trebui să dea o mult mai mare atenție acestui fenomen al persecuției și să se îngrijească mai mult de fraților care suferă, să lupte mai mult pentru drepturile fraților lor de credință din țări în care creștinismul, să zicem că este interzis sau în care creștinii sunt torturați, închiși fără niciun drept.
Națiunile enumerate în lista publicată de Open Doors însumează 309 milioane de creștini care trăiesc în locuri cu niveluri foarte ridicate sau extreme de persecuție, în creștere față de cele 260 de milioane din lista de anul trecut.
Da, da.
Alte 31 de milioane ar putea fi adăugate din cele 24 de națiuni care se află imediat după primele 50, cum ar fi Cuba, Sri Lanka și Emiratele Arabe Unite, rezultând că unul din 8 creștini din întreaga lume este persecutat. Aceasta include unul din 6 credincioși în Africa și 2 din 5 în Asia.
Da, și sunt situații foarte dificile. De exemplu, dacă mergi într-o țară musulmană, într-un fel ești tratat tu care te duci acolo ca muncitor creștin și în altfel este tratat un din țara respectivă care vrea să devină creștin. Adică, dintr-o dată, lucrurile se schimbă radical.
Da, anul trecut 45 de națiuni au intrat pe lista Open Doors pentru grad foarte înalt de persecuție, iar anul acesta, pentru prima dată în 29 de ani de observație, toate cele 50 s-au calificat împreună cu alte 4 națiuni de pe locurile imediat următoare.
Da, vorbim de 50 de țări.
Vorbim de 50 de țări.
Nu e puțin.
Așa este. Haideți să vedem care sunt cele 10 națiuni, primele 10, top 10 națiuni care aplică persecuția dură. Era de așteptat, pe locul întâi Coreea de Nord, vine Afganistanul, urmat de Somalia, Libia, Pakistan, Eritrea, Yemen, Iran, Nigeria, intră în top 10, iese Sudanul și India în top 10.
Da, este interesant că majoritatea sunt țări musulmane, dar observați că și India, care nu e pe lista țărilor musulmane, ci hinduse, apare și ea. Și în India sunt destul de mulți creștini. Mi-e greu să spun că într-un loc e mai bine decât în altul, adică sau de ce unii sunt pe locul 1 și alții sunt pe locul 2 sau pe locul 5 sau pe locul 7. În general, așa cum se spune, acestei 50 de țări practică o persecuție foarte aspră asupra creștinilor și în mod special, repet, în dreptul creștinilor din populația băștinașă. Da? Poți merge ca turist în Iran și nu te deranjează cu nimic că ești creștin. Sunt în statele acestea, în multe dintre ele, comunități creștine formate din emigranți, formate din muncitori, sezonieri sau așa mai departe. Dar dincolo de asta, atunci când cineva din țara respectivă încearcă să schimbe concepția religioasă, atunci lucrurile devin mult mai grele, mult mai aspre.
Între tendințele principale care au determinat această creștere, Open Doors identifică ceva interesant, și anume epidemia COVID-19 a acționat ca un catalizator pentru persecuția religioasă prin discriminare privind ajutorul umanitar, convertire forțată și ca justificare pentru intensificarea supravegherii și cenzurii.
Da.
Ce puteam era, a spune aici?
Era cumva de așteptat. Gândiți-vă că violența domestică a crescut în toate țările pe fondul epidemiei de COVID, pentru că oamenii au stat mai mult acasă. Pe de altă parte, lucrul ăsta s-a răsfrâns și asupra persecuției celor care trăiau în familii mixte. Să zicem că soția aștepta să plece soțul la serviciu ca să poată să scoată Biblia de sub pernă să citească, dacă el nu-i dădea voie. Acum gândiți-vă că au trebuit să stea amândoi toată ziua. Sau urmărea un post de televiziune sau de radio creștin. Acum stau împreună toată ziua. Deci, pe de o parte, în felul acesta, pe de altă parte, măsurile restrictive impuse de toate țările, hai să zic majoritatea țărilor lumii, pentru prevenirea extinderii COVID, au fost folosite ca uneori pretext în unele țări pentru limitarea libertăților religioase și, în al treilea rând, mai ales în țările sărace, ajutoarele umanitare venite sau sprijinul guvernamental. Și nu e prima dată în istorie când se întâmplă lucrul ăsta. Adică citam recent despre o situație întâmplată în țara noastră în cel de-al doilea război mondial, când membrii unor comunități religioase nu primeau ajutorul de la stat, chiar dacă soții erau pe front, chiar dacă unii erau și decorați acolo. Deci, revenind, oferirea acestor ajutoare a fost condiționată de convingerile sau renunțarea la anumite convingeri religioase neagreate de oficialitățile statului sau de comunitatea din care oamenii aceștia făceau parte.
Scopul clasamentelor anuale transmise de Open Doors este de a ghida, așa spun ei, direcția rugăciunilor, aducând aminte credincioșilor persecutați că ei nu sunt uitați. Este interesant că ei publică de fiecare dată, până la urmă, scopul. Așadar, scopul clasamentelor anuale este de a ghida direcția rugăciunilor.
Da, este surprinzător că pe listă apar țări la care nu ne-am gândit. Apare Mexicu, foarte interesant, și apare Mexicu înaintea Rusiei. Da? Și Rusia apare. Sunt situații delicate în multe țări ale lumii și, repet, chiar și în țările democrate, chiar în țările cu libertăți multe, există de multe ori discriminare pe criterii religioase. Și mulți dintre cei care și-au schimbat opțiunea religioasă la un moment dat în timpul vieții au constatat această situație pe propria piele.
Și noi putem să ne rugăm, suntem, iată, la un post de radio creștin, iar mesajul nostru de aici, de la microfonul emisiunii Lumea Religioasă Azi, este pentru rugăciune, să ne rugăm pentru da. Acești oameni, cărora nu le cunoaștem istoria, povestea, numele, sunt doar niște cifre, însă în spatele cifrelor sunt oameni, sunt destine, sunt oameni ca și noi care au doar o credință în Iisus Hristos, pentru care plătesc cu viața.
Da. Este adevărat de lucrul ăsta și încurajăm din toată inima preocuparea aceasta atât pe plan spiritual, a rugăciunii, dar acolo unde este posibil și pe plan material, cumva susținând activitatea creștinilor din aceste zone.
De la acest clasament al celor mai periculoase 50 de țări pentru creștini în 2021, ne îndreptăm, venim mai aproape chiar în România, ce se mai întâmplă în lumea religioasă românească. Ei bine, Patriarhia transmite un mesaj foarte clar, dorește păstrarea numărului de ore de religie în clasele 1-12. Da, deci se dorește lucrul acesta, Patriarhia Română dorește păstrarea numărului de ore de religie și avem mai multe declarații care s-au făcut cu această ocazie. Ce părere aveți, cum comentăm? E mare tulburare aici.
Da, subiectul este dificil. Trebuie să explicăm totuși încă de la început un element pe care îl consider important. În România, orele de religie sunt confesionale. Da? Adică Biserica Ortodoxă nu și Biserica Romano-Catolică nu se luptă pentru ideea de a avea o oră de religie pe care să o facă un pastor penticostal sau adventist de ziua șaptea sau creștin pe Evanghelie sau da, evanghelic în general sau mozaic, zicem așa, ci se luptă pentru ideea de a avea oră de educație religioasă ortodoxă, care e un fel de cateheză. Da? Orele acestea au avantaje pentru copiii care fac parte din confesiunile mari și care se pot bucura de ora respectivă. În același timp, orele acestea sunt dezavantaj pentru copiii din confesiunile care nu sunt la fel de reprezentate la nivel de școală și care de multe ori în timpul orei respective se văd nevoiți fie să stea în clasă și să asculte o lecție de cateheză a unui alt cult religios, indiferent care este acela, fie să stea pe hol, să stea la biblioteca, ar fi ideal, dar de obicei nu există sau nu e prevăzută cu sală de lectură sau să stea în curtea școlii. Deci se creează niște situații dificile pentru acești copii. Da, evident, atunci când ai majoritatea și când există acest sistem de cateheză, pentru că mulți din copiii ăia nu-ți vin la biserică, da? Și este locul unde îi găsești, e de înțeles de ce biserica luptă pentru continuarea orei de religie. Dar atenție, repet, nu vorbim despre ore de religie în general, ci vorbim despre ore de religie confesională.
Bun, iată ce spune episcopul vicar patriarhal Varlam Ploieșteanu. În cadrul unei dezbateri organizate la Parlament, el subliniază foarte clar, patriarhia arată un interes cu totul deosebit învățământului în general și, desigur, învățământului religios în special. Considerăm că trebuie susținută solicitarea noastră ca să se păstreze o oră pe săptămână la toate cele trei filiere ale învățământului preuniversitar, iar dacă vor exista la cel profesional anumite diminuări, dorim ca religia să fie tratată ca și celelalte discipline umaniste, pentru că s-ar crea această frustrare de discriminare. Despre ce vorbim?
Păi, nu e discriminare, pentru că noi nu vorbim despre religie așa cum sunt prezentate celelalte materii umaniste. Acolo profesorul încearcă să fie cât mai obiectiv în prezentarea lui, sau teoretic așa ar trebui să fie. Pe când în ceea ce privește religia, repet, vorbim despre o oră de religie confesională. Da? Deci cred că lucrul ăsta explică foarte multe aspecte. Da, deci nu e vorba că noi ne dorim ca copiii să știe câteva lucruri despre Biblie, despre Dumnezeu, despre religia creștină, despre istoria bisericii creștine. Adică nu vorbim niște ore la care să poată participa copiii din toate confesiunile religioase și niciunul dintre ei să nu se simtă cumva discriminat sau jignit sau lovit de afirmațiile celui care predă. Ci vorbim despre o oră confesională în care se predă, evident, Biblia, dar din perspectiva confesiunii care coordonează orele respective. Deci nu... Cred că vorbim despre același statut pe care îl are ora de religie precum îl au celelalte materii. Nici o materie nu este la fel de, cel puțin asta e opinia mea, da? Nu este la fel de țintită pe o anumită școală de gândire așa cum este ora de religie, care e gândită, structurată, confesională. Adică dacă vrei să predai religia, trebuie să ai și aprobarea comunității de credință din care tu faci parte.
Da, chestiunea e foarte serioasă. Iată, da, și da. Iese la rampă și arhiepiscopul Tomisului, care îi avertizează pe actualii guvernanți că va iniția un referendum în cazul în care ora de religie va fi eliminată din programa școlară, argumentând că acest demers este o încălcare a Constituției. Iată, citez, sunt convins că ora de religie va rămâne chiar dacă vor fi anumite încercări de suprimare a ei. Nu va putea să fie suprimată. O majoritate zdrobitoare dorește, spune el, dorește ora de religie. Poporul nostru este cel mai religios din Europa, o spun statisticile. Trebuie să ținem strâns aproape. Ora de religie este un drept câștigat al nostru. Este un plus pentru educația copiilor și tinerilor. Este o contribuție excepțională la formarea copiilor și a tinerilor noștri. Dacă cineva va vrea să o atace, vom porni cu toți în apărarea acestui drept. Chiar ne mobilizăm, facem și referendum dacă este nevoie. Dacă este nevoie, vom face și pentru ora de religie. Da, deci într-o dată mult mai apăsat.
Da, este și stilul lui acesta de a vorbi. Teodosie în general vorbește în maniera asta și știm cu toții ce s-a întâmplat și în perioada de pandemie și ce se întâmplă încă acolo.
Oricum, după
ideea
patriar...
asta că noi suntem cel mai religios popor din Europa, asta e o lozincă, vă dați seama, e ca aia cu noi suntem cei mai primitori.
Statisticile așa, 90%, știți, chiar ultimul este, după ultimul barometru, 90%, 90,2% se declară religios și este adevărat că doar o treime merge la biserică.
Da, și dacă te uiți un pic și pe convingerile religioase, unii se declară religioși, dar nu cred în diavol, nu cred în rai, nu cred, adică o religie dintre asta așa mai greu de explicat, greu de încadrat în niște canoane. Pe de altă parte, mă gândeam la un lucru. Se poate dovedi că spiritualitatea copiilor sau tinerilor din România a fost modelată semnificativ în urma acestor ore de religie? Adică nu cumva... Biserica este preocupată de existența unui cadru, unei forme și atât. Nu cumva faptul că există o oră de religie ne face să fim mai puțin preocupați de educația religioasă pe care o oferim la biserică și încercăm să facă școala această educație religioasă copiilor. Mie aici
în
viziunea
dumneavoastră, care ar fi normalitatea?
Cred că normalitatea, din punctul meu de vedere, este ca la școală se facă școală și la biserică se facă biserică. Dacă există și este normal să existe într-o țară creștină o lecție, o oră despre istoria creștinismului sau despre principiile creștinismului, ele nu ar trebui făcute într-o manieră confesională. Dezbaterile confesionale plătite de stat, da, trebuie cumva despărțite de școală. Nu mi se pare corect ca tu să-ți predai doctrina ta confesională plătit de stat la școală într-un cadru în care se predă educația generală.
Da, dar uitați, după Patriarhia Română și Arhiepiscopul Mitropolit Romano-Catolic de București, Aurel Percă, președintele Conferinței Episcopilor Catolici din România și președinte al Comisiei pentru Învățământ, se pronunță pentru păstrarea orelor de religie în întreg învățământul preuniversitar din România.
Da, pentru că, v-am zis, biserica este interesată în felul acesta să-și facă cateheză prin aceste ore de religie. Ceea ce, repet, nu mi se pare nici onest, nici corect. Școala este pentru învățământul general. Nu sunt de acord cu o școală în care religia să fie desconsiderată. Ea trebuie să aibă un loc important în școală. Adică în momentul în care vorbim despre teoria evoluției, este bine să vorbim și despre perspectiva creștină, creaționistă. Nu trebuie să existe în școală denigrarea credinței, adică, domne, credința e cu crede și nu cerceta, știința e cu cercetează, cunoaște, lucruri care nu sunt adevărate. Sunt niște șabloane, sunt niște slogane pe care le-am moștenit din vremea dinainte de 89, cu care ne-am confruntat o parte dintre noi în școală și cu care copiii de astăzi nu cred că ar trebui să se confrunte. Însă, atunci când vorbim de educație confesională, iar trebuie să fie organizată de confesiunea respectivă, în cadrul confesiunii respective, pe baza principiilor respective, și atunci putem vedea cât sunt interesați să participe, nu cât sunt obligați să participe la aceste ore confesionale. Evident, vezi, zice, da, dar nici învățământul religios nu e obligatoriu, poți să faci cerere. Bun, ce faci în ora aia? Da, poți să faci cerere, așa este.
Dar ce face copilul?
Dar ce face copilul în ora respectivă? Adică, cumva, mai este de lucru pe latura asta și cred că o separare a celor două ar fi mult mai de folos.
Concluzie, cum s-a văzut lumea religioasă astăzi?
O lume religioasă aflată în criză, o lume religioasă care încearcă să-și mențină cumva statu quo-ul, dar care are nevoie să iasă cumva în lume, să slujească biserica, să aibă curajul să slujească societatea, să aibă curajul să fie vulnerabilă și să renunțe la orice modalități de constrângere a celorlalți. Puterea Evangheliei este suficientă ca să-i atragă pe oameni.
Aș vrea să vă mulțumesc pentru că ați fost aici la Lumea Religioasă și am comentat împreună. Vă aștept și cu altă ocazie.
Cu plăcere, mulțumesc și eu.
A comentat pentru Lumea Religioasă azi pastorul Adrian Neagu, redactor șef al editurii creștine Viață și Sănătate. Eu sunt Beatrice Lospa în regia tehnică. S-a aflat Laurențiu Bugan. Împreună vă dorim numai bine!